Dios, un blog de actualidad.
Skimp News, o blog da atualidade.